Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V nocošnji oddaji se bomo spomnili, da mineva 100 let od rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je izdala zbornik z naslovom 100 let nadškofa Šuštarja. V oddaji bodo nekaj besed o nadškofu povedali ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, nadškof Stanislav Zore, dekan teološke fakultete Janez Vodičar, Blažo Trin, Bojan Žalec in dr. Roman Globokar. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje in branju zbornika. Najprej ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.
Prisrčen pozdrav vsem skupaj. 14. novembra leta 1920 je v vasi Grmada na Trebnjem zagledal luč sveta naš dragi nadškof dr. Alojzij Šuštar. 14. novembra, torej soboto, bo praznoval 100 let rojstva v nebesih pri ljubem Bogu. Prepričani smo, da je naš priprošnik pri Bogu. Mi pa se mu zahvaljujemo za mnoge darove, talente, to, da smo mogli biti z njim, vse, kar je podaril našemu narodu, evropskemu prostoru in vsakemu človeku, s katerim se je srečal. Temeljna misel tega srečanja, te posebne oblike konference, simpozije, ki je bolj predstavitev posameznih prispevkov, je predvsem tem, da predstavimo njegovo misel, njegovo močno in trdno vero, ki je temeljila na izjemnem poznavanju filozofije, teologije, moralne teologije, drugih področij. Njegova osebna vera, prijateljstvo z Bogom, mu je dajalo moči, poguma, veselja, da je tudi v vseh odnosih, vseh srečanjih oblikoval prijateljstvo z Bogom, dialog z ljubim Bogom in z drugimi ljudmi. Z vsemi tistimi, s katerimi se je srečeval, človek zaupanja, srčne dobrote in človek, ki je zares prinašal ljudem globoko upanje in razumevanje. Ker je letos tudi 30 let plebiscita, se bomo ob stoletnici rojstva nadškofa Šuštarja posebej spominjali njegove pomembne vloge in vseh kristijanov katoliške cerkve pri osamosvajanju Slovenije. Namreč prepričani smo, da je nadškof z izjemnimi poznanstvi, širino, dialogom bil eden od očetov slovenske samostojnosti oziroma kot je zapisal eden od avtorjev prispevku za monografijo, ki je išla pri družini, da je bil državotvorni nadškof. Vsem se lepo zahvaljujem, vodstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, vsem kolegom profesorjem, ki so sodelovali pri tem projektu, napisali svoje znanstvene prispevke, drugim avtorjem iskrena zahvala založbi Družina za to, da je prav teh dneh išla znanstvena monografija, ki jo bomo lahko v prihodnjih mesecih, letih prebirali. Zahvala celotni ekipi, da je pripravila ta simpozij, ki je bolj predstavitev prispevkov, da bomo lahko sporočilo nadškofa Alojzija Šuštarja nosili, prijemali in iz njega živeli. Želim, da bi njegove misli, to, kar bomo danes slišali, vse skupaj nas navdihovalo, da bi gradili medsebojne odnose, pristno prijateljstvo z Bogom in družbo, okolje, v kateri živimo, prinašali upanje, razumevanje, povezovanje, predvsem pa srčno dobroto, globoko osebno vero, s katero nas je obdaril gospod nadškof dr. Alojzij Šuštar.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na simpoziju je besedo imel tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Čeprav doživljamo zahteven čas, ki hoče, da od sebe damo najboljše, najboljše, kar smo, najboljše, kar znamo, nas to ne sme ujeti v sedanji trenutek in v sedanje potrebe. Pomembno je, da ostajamo odprti. Odprti tudi za druge čase, za druge razmere, odprti za druge ljudi. Časi, ki jih je doživljal nadškof Šuštar, so bili enako prelomni. A niso se lomili časi, niso se lomile razmere, lomili so se ljudje. Ljudje znotraj sebe in ljudje v medsebojnih odnosih. Ob sedanji pandemiji žrtve štejemo v 100 000, za enkrat. Časi, ki jih je živel nadškof Šuštar, so žrtve šteli v 100 milijonih. In kljub podivjanosti časa in v razvrednotenju človeka, je on rasel in tudi zrasel v človeka, v humanista, v kristjana, v duhovnika, v škofa. Pred očmi je imel odločitev, ki jo je sprejel ob novi maši in ga je navdihovala vse do smrti. Božjo voljo spolnjevati. Tako v divjanju najhujše hudobije rastejo sadovi odlične plemenitosti v spolnjevanju Božje volje. Prepričan sem, da bodo prispevki današnjega simpozija orisali veličino moža, duhovnika in škofa, ki jo je nadškof Šuštar razodeval na različnih področjih svojega življenja in svojega delovanja. Po teku simpozija želim Božjega blagoslova in naj bo vse spoznano na vdih za ljudi našega časa, za ravnanje danes in v prihodnje. Hvala lepa.
O nadškofu Alojziju Šuštarju je nekaj besed povedal tudi dr. Janez Vodičar.
Delo nadškofa Šuštarja je pustilo močan pečat tudi na teološkem področju. Po vrnitvi iz Švice se je aktivno vključil delo fakultete. Bil je njen veliki kancler času, ko se je vrnila Univerza v Ljubljani. Pri tem je vedno podpiral tudi na teološkem področju vrhunsko znanstveno zahtevnost. Prav zaradi tega si je močno prizadeval, da bi bila teologija del slovenske najvišje znanosti. Zato je vložil veliko naporov, da je bila naša fakulteta znova vključena v univerzo. Pri tem je bil prepričan, da tako kot teološka fakulteta potrebuje vrhunsko univerzitetno okolje, tudi univerza potrebuje teologijo, da bo ostala odprta potrebam celega človeka. Pri tem se je zavedal, da je to nikoli dokončana naloga humanizma. To ni, kot sam pravi, kaka statična formula, ampak dinamična naloga, ki zahteva nenehno iskanje, iskreno zauzetost, budno odprtost in resno in pošteno delo, pa tudi precejšno mero notranje ravnodušnosti, zdrave samokritike, življenjskega humorja in tudi nekaj treznega relativiziranja vsega človeškega. Naj nas njegove misli vodijo tudi danes. Zato vam v imenu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani želim uspešno delo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo zbornik o stoletnici rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja, govori Blaž Otrin.
Demokratične spremembe so cerkev na Slovenskem postavile pred povsem nove izzive. Saj je bilo končno omogočeno, da se povzpne iz geta, kamor jo je pahnil prejšnji sistem, in da postane aktiven in enakopraven dejavnik v slovenski družbi. Šuštar je v novih razmerah videl priložnost za novo evangelizacijo. Pri tem je svaril pred neočakanostjo in prevelikimi pričakovanji, saj se je zavedal, da bo do resničnih sprememb, predvsem tistih v glavah, prišlo počasi, za kar pa bo potrebno veliko potrpežljivosti, dialoga in dobre volje. Prepričan je bil, da bo do sprememb prišlo, saj trdno verjel v Božje varstvo in vodstvo tako na osebnem nivoju kot na nivoju naroda. Zavedal se je, da bo do novih razmerah nova evangelizacija možna le s polnim sodelovanjem vseh in z aktivno vključenostjo laikov v delovanje cerkev. Predpogoj za to pa je osebna spreobrnitev vseh udeležencev nove evangelizacije. Vsa Šuštarjeva prizadevanja so koreninila v njegovem poglobljenem teološkem študiju in duhovnem obzorju, ki si ga je izklesal kot prodoren moralni teolog. Pri tem je v ospredje postavil koncept oblikovane vesti in osebne odgovornosti vsakega posameznika. In ta imperativ je vedno znova zaslediti v njegovih teoloških delih, pastirskih pismih in pastoralnih načrtih. Izpostaviti je potrebno tudi Šuštarjev velik optimizem, dobronamernost in zavezanost pluralizmu ter dialogu. Verjel je v pot dialoga, da je potrebno spoštovati razlike svetovnih nazorov, a hkrati zahtevati svobodo tudi zase, za cerkev. Dejal je, osebno sem prepričan, da so ljudje veliko boljši, kakor pa jih mi presojamo. V vsakem človeku je vedno nekaj dobrega, noben človek ni popolnoma slab. Ker je prejšnji sistem skozi vzgojno-izobraževalni in medijski monopol v marsičem poškodoval slovenskega človeka, je bil Šuštar prepričan, da je posebna naloga cerkve, da vzgoji nov rod. Na novo oblikuje in izobrazi vernika, da bo mogel polnomočno, odgovorno delovati v cerkvi in družbi. Za uresničitev te vizije je že leta 1987 napovedal pastoralni občni zbor Ljubljanske nadškofije. Prvi dve zasedanji sta bile v letu 1988, tretje zasedanje pa leta 1991. Na tretjem zasedanju so zbrani člani pooblastili predsedstva zasedanja, da so dokončno izoblikovali sklepe. Besedilo sklepov, zgoščenih v 10 točk, je nadškof Šuštar 17. decembra 1991 razglasil kot obvezni program delovanja kristjanov na celotnem pastoralnem področju. Iz točk je razviden osnovni program, ki je bil v tem, da naj se cerkev zauzame za izobraževanje laikov, ki bodo na to preko delovanja v družbi evangelizirali slovensko družbo. Pokrajinski občni zbor, ki naj bi prinesel zagon pastoralne prenove v nadškofiji, pa se ni prelil v življenje in je bolj ali manj ostal črka na papirju. Leta 1995 je tako moral Šuštar z razočaranjem priznati, citiram, čeprav je bila določena posebna komisija, ki naj bi skrbela za izvajanje sklepov, je vendar veliko stvari ostalo samo na papirju. V 80-ih letih si je Šuštar v odnosu do oblasti prizadeval za osnovne pravice vernih v družbi. V 90-ih pa je upal in pričakoval, da se bodo razmerja med državo in cerkvijo na novo definirala v medsebojno korist. Med zastopniki cerkve in vlade so se začela pogajanja za ureditev pravnega položaja cerkve. 4. marca 1993 je bila imenovana mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije. Začetna pogajanja so potekala v duhu optimizma, na to pa so vedno bolj zahajala v slepo ulico, vse do 28. marca 1996, ko je komisija imela zadnjo sejo. Državna stran je delo komisije blokirala, zavlačevala in v slogu izpred leta 1990 ni podala nobenih jasnih zavez, ter se zapletala v skoraj brezpredmetne pogovore, kar je Šuštarja izjemno osebno prizadelo. Izkupiček pogajanja je bil boren. Doseženi so bili zgolj parcialni rezultati v smislu dodelitve frekvenc radija Ognjišče in tako naprej. Nekatere stvari so se uredile mimo te komisije, že recimo v prvi demo so bili vladi, kot je na primer zakon o denacionalizaciji. Teološka fakulteta v Ljubljani se je z univerzo samostojno dogovorila o ponovni vključitvi univerzo. Več kot mešana komisija je Šuštar dosegal sam s svojim osebnimi prizadevanji. Pri tem velja posebno poudariti, da je dosegal pravico javnosti za cerkveni gimnaziji v Vipavi in Želimljah in da je bila v posest vrnjena od Jugoslovanske ljudske armade popolnoma demolirana stavba nekdanjega zavoda svetega Stanislava, v kateri je bila nato ustanovljena škofijska klasična gimnazija, v kar je polagal veliko upanjev za vzgojo novega rodu. To je bilo še toliko bolj pomembno, ker se vprašanje verskega pouka v pogovorih med državo in cerkvijo nikakor ni dalo urediti. Ker prizadevanje v smeri pastoralnega občnega zbora in dogovorov z državo niso bila uspešna in pastoralna prenova kar ni in ni zaživela, je ob koncu Šuštar vse napore usmeril v pripravo papežega obiska, katerega namen ni bil le veličastni dogodek, ampak predvsem želja in upanje, da bo dal zagon evangelizaciji in doprinesel k samozavesti katoličanov. Obisk je bil nedvomno veličasten dogodek, ki mu ni paral novejši zgodovini Slovencev, a je treba ugotoviti, da ni prinesel rezultatov oziroma pastoralnega preboja, na katerega je upal nadškof. Osnovni predpogoj za prenovo in razvoj tako cerkve kot družbe v Sloveniji pa je Šuštar videl v narodni spravi, čemu je posvetil veliko pozornosti in aktivnosti. A resnične pripravljenosti za spravo je bilo med Slovenci in je med Slovenci žal premalo. Obe od opletenih strani v drugi svetovni vojni sta se kljub nekaterim simbolnim dejanjem, kot je bila slovesnost v Kočevskem rogu, utaborili na svojih bregovih in druga drugi očitali zločinska dejanja, v medijih pa je bila poplava bombastičnih in ekskluzivističnih razprav, ki so zavrašnost in razkol le še krepile. V taki brezplodni napeti situaciji je Lojze Šuštar 19. aprila 1995 v imenu Slovenske škofovske konference podpisal izjavo o 50-letnici konca druge svetovne vojne. V izjavi, katere glavni avtor je Šuštar, je vidna globoka pripravljenost za spravo, iskreno priznanje tudi lastnih grehov oziroma grehov svetovno-nazorske strani, ki je pripadal, in njegova zavest, da mora biti kristjan v tem procesu pripravljen narediti korak več. Izjava Slovenske škofovske konference o 50-letnici konca druge svetovne vojne je vsekakor bila ta korak več in je po mojem mnenju predstavlja enega najboljših ocen o med in po vojnih dogodkih v Sloveniji. V zgodovini Slovencev se ne bo moglo spregledati Šuštarjeve velike vloge v procesu sprave. Do sedaj je le malo kateri intelektualec pri nas zmogel toliko empatije in intelektualne poštenosti, da je stopil iz varnega območja svetovno-nazorskega tabora, ki mu pripada, in se tako iskreno podal na tvegano in bolečo pot sprave. Žal je bilo in je tovrstnih samotnih jezdecev na Slovenskem zelo malo. Konceptom osebne odgovornosti in sprave je Šuštar ostal privržen tudi po upokojitvi. Zavračal je izgovore, da se ne da nič storiti, in poudarjal, da je vedno treba začeti pri sebi, rekoč, vedno lahko pri sebi kaj spremenimo na bolje. Hvala za pozornost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Govori dr. Bojan Žalec.
Delo o strahu v spoštovanju iz leta 1965, iz katerega je razvidno, kateri filozofi so plivali nanj, to so bili, če omenim samo nekatere, Max Scheler, Dietrich von Hildebrand, Romano Guardini. Ti misleci so razvijali filozofijo metafizičnega objektivnega realizma, ki je imela eksistencialno razsežnost. Straho spoštovanje je globinsko spoštovanje, ki ga gojimo do vsakega človeka, do njegovega jedra, ne glede na to, kdo je ta človek in kaj je storil. Je mati vseh kreposti, je zapisal Šuštar, navajajoč von Hildebranda. Pomankanje strahov spoštovanja v sodobni družbi je zato zelo zaskrbljujoče in njen temeljni problem. Šuštar je v knjigi pojasnil, da straho spoštovanje človeka temelji na strahu spoštovanju do Boga in tako usihanje prvega povezal s širjenjem nevernosti. Je pa res, da je strahu spoštovanje Boga lahko posamezniku prisotno, če tudi si ga ta drugače razlaga in ga drugače poimenuje, na primer kot sledenje svoji vesti. Še posebno je za Šuštarja pomemben Romano Guardini. V članku sem pokazal, kako globoka je sorodnost njegove in Šuštarjeve misli. Tu velja predvsem omeniti temeljni pomen svobodne eksistencialne odločitve in ustvarjalne uporabe vesti v konkretnih situacijah. Šuštar v svoji teoriji in praksi izrazito poudarja pomen posameznikove svobode, osebne odgovornosti za njegovo pravilno življenjsko pot, pomen smisla in ljubezni, zrelosti in zvestobe. To se odraža tudi na filozofski ravni. Bog hoče, da je človek svoboden. Svoboden je lahko samo tisti, ki je sprejel temeljno eksistencialno odločitev. Zanjo pa je potrebna ljubezen. Brez ljubezni ni temeljne odločitve in torej tudi ne svobode. Temelj Šuštarjevega nauka o vesti je človekoslovje. Ker je človek nedovršeno bitje, se mora svobodno odločati na podlagi ustvarjalne uporabe vesti v konkretnih situacijah. Šuštar je menil, da je samo duhovno zrel človek sposoben sprejeti temeljno eksistencialno odločitev, ki je temelj njegove zvestobe. Ker ta odločitev temelji na ljubezni, to velja tudi za zvestobo. Nezvestoba je vedno znak pomankanja ljubezni in duhovne zrelosti. Z krščanskega vidika je temeljna eksistencialna odločitev, odločitev za Kristusa, za hojo za njim. To je prav odločitev, ki določa celotno človekovo življenje in vse njegovo ravnanje. Šuštar je bil prepričan, da je krščanstvo najvišja resnica. Vendar pa je bil tudi politični pluralist in demokrat in je menil, da so lahko moralni tudi ljudje drugih ver in nazorov, ne samo kristjani. Vsi ti elementi njegovega stališča so omogočili, da je deloval povezovalno in da je točka enotnosti Slovencev. Filozofija je bila pomemben dejavnik oblikovanja nadškofove osebnosti in njegovega pogleda. Zato je njegov svetov zgled dokaz za odločilni pomen pravih filozofskih temeljev in humanistične izobrazbe za oblikovanje krepostnih osebnosti, ki pa so temelj vsake zdrave družbe. Hvala lepa za pozornost.
In kaj je o nadškofu Alojziju Šuštarju povedal dr. Roman Globokar? Poslušajmo.
Hvala lepa za tole povabilo, da lahko tudi tukaj nekaj spregovorimo o Alojziju Šuštarju kot moralnemu teologu. Veliko stvari me povezuje z Alojzijem Šuštarjem. Pravzaprav sva soseda, rojaka, potem sva tudi bila zadnje obdobje njegovega življenja soseda, Tokrat pa sem ga spoznal tudi kot kolega na področju moralne teologije in moram reči, da me zelo nagovarja njegova misel, ki je pravzaprav misel prenove moralne teologije po drugem Vatikanskem koncilu. Tukaj vidimo najprej fotografijo, preden je odšel na študij v Rim leta 1941 skupaj s svojimi sosedi na Grmadi. Potem pa je v Rimu leta 1948 doktoriral ne s področja moralne teologije, ampak s področja biblične teologije in je kasneje zaradi tega, ker se je leta 1963 izpraznilo mesto na stolici na katedri za moralno teologijo v Kuru, ko je njegov predhodnik Franz Böckle odšel v Bonn, pa Šuštar postane redni profesor za moralno teologijo. Poleg predavanj na fakulteti je imel še 207 različnih predavanj po župnijah in različnih ustanovah, predvsem o prenovi v cerkvi in o različnih moralnih vprašanjih. Ko postane škofov vikar leta 1968, pa nekako zaključi to delo profesorja moralne teologije, torej gre za precej kratko obdobje, vendar zelo pomembno obdobje tudi za izražanje njegove misli. Vsa ta predavanja so zelo lepo zbrana in jih najdemo v arhivu v Ljubljani. Tukaj vidimo, kako si je zapisoval, kje vse je imel predavanja. Predavanje o oblikovanju vesti je imel kar 39-krat v letih od 64 do 76 in vidimo tukaj na tem zaslonu, kako se vrstijo ta različna predavanja. Cilj njegovega, cilj moralne teologije ali pa cilj moralnega življenja po njegovem je spolnjevati Božjo voljo. Vendar Božjo voljo spolnjevati zanj ne pomeni pravzaprav podreditev neki zunani volji, ki bi se izražala recimo tudi preko institucije cerkve, ampak pomeni predvsem odgovornost, človekovo odgovornost v vesti. Torej Božjo voljo spolnjevati pomeni prepoznati, kaj bo konkretno želel od mene v konkretni situaciji. In zato, da bi prepoznali Božjo voljo, on podaja pravzaprav štiri vire. En vir je Božja beseda, torej branje Božje besede, drugi je razumevanje te Božje besede v cerkvi in tudi pokorščina cerkvenemu učiteljstvu. Tretji vir je resničnost in to, kar dožene znanost. In četrti vir je potem človekov razum. In vse to, vsi ti štirje viri se potem združijo v vesti in človek potem v konkretni situaciji prepozna, kaj je Božja volja. In to po njegovem lahko prepozna samo posameznik. Ključ za razumevanje Alojzija Šuštarja in njegove moralne teologije je pravzaprav ta njegova rodovitna napetost med tem, da je bil zvest tradiciji in cerkvi na eni strani, po drugi strani pa, da je bil zelo odprt in dialoški in da je bil pozoren na konkretne pastoralne in teološke probleme svojega časa. Torej, imamo oboje. Po eni strani imamo tradicijo cerkve, po drugi strani pa to pozornost za konkretne probleme. Kot sem že rekel, je Šuštar pravzaprav teolog koncilske prenove in sicer cerkev po drugem Vatikanskem koncilu išče tudi, na kakšen način bi ustrezno predstavila moralni nauk ljudem sodobnega časa. In glavni preobrat, ki se zgodi po koncilu, je, da se moralno teologijo ne pojmuje več zgolj kot nauk objektivnih moralnih, podajanje objektivnega moralnega nauka, nauk objektivnih moralnih zapovedi, ampak da se bolj poudarja osebna odgovornost v vesti in pomen vsakega posameznika. Po njegovem mora moralna teologija na jasen, prepričljiv in razumen način predstaviti svoj pogled na sodobna moralna vprašanja. Torej, naloga moralne teologije je predvsem pomoč pri odločanju vernikov v vesti. Odgovornost imajo verniki, posamezniki, posamezne osebe. Moralna teologija ne nadomešča te odločitve v vesti, ampak je vernikom v pomoč. Osem točk moralne prenove sem nekako izluščil iz Šušterjevih spisov, in sicer prva stvar je prenova na podlagi Svetega pisma. Tukaj Šuštar zelo poudarja, da ne gre samo za to, da bi vzeli določene citate iz Svetega pisma, ampak da osvojimo biblični pogled na življenje, predvsem, da se uskladimo z miselnostjo Jezusa Kristusa. Potem, kot posebnost krščanstva, ne vidi toliko v vsebini moralnih norm, ampak v novem temelju, ki je življenje v Kristusu oziroma hoja za Kristusom. Torej, to, kar človek kot kristjan dela, ni moralno gledano bistveno drugače od drugih ljudi, ampak motiv za to, da smo moralni, pa je hoja za Kristusom. In v Kristusu tudi gledamo, kaj je izpolnitev človekovega življenja. Potem Šuštar zelo poudarja pozitiven pogled, torej ne samo izogibanje grehu, ampak predvsem spodbujanje človeka k čim bolj polnemu življenju in predstavitev lepote krščanskega življenja. Torej, moralni nauk naj spodbuja vzvišenost in lepoto poklicanosti kristjana. Potem morala je pravzaprav milostni dar, je Božja ponudba, je pot življenja in človek potem svojim moralnim življenjem odgovarja na ta Božji klic. In izpolnitev življenja je cilj, k kateremu človek postopoma se približuje skozi celotno življenje. Središčna zapoved krščanska je seveda zapoved ljubezni in vse druge zapovedi, pravi Šuštar, so samo razlaga te prve zapovedi in zelo poudarja, da se ne smemo ustaviti samo pri individualni morali, ampak da je pomembno tudi odgovornost za skupnost. Torej, če zaključim, kaj pomeni Božjo voljo spolnjevati? Pomeni pravzaprav iskati v sebi, v konkretni situaciji, odgovor na ta Božji klic, da v polnosti uresničimo darove, ki nam jih Bog daje. In tukaj Šuštar zelo poudarja enkratnost in dostojanstvo vsake osebe, potem osebno svobodo in odgovornost, potem tudi soodgovornost za skupno življenje, potem zelo poudarja po eni strani to krščansko identiteto, hkrati pa tudi dialoško odprtost do drugih. Bistvena stvar v moralnem življenju je pričevanje in zgled in pa molitev kot tisti notranji motor, ki nam pravzaprav omogoča, da lahko živimo moralno in sledimo Jezusu Kristusu. Tako, hvala lepa za pozornost.
In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo predstavili zbornik ob stoletnici rojstva ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Marko Zupan.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.